kinoteātros šonedēļ Pulka jaunumu. Viens no tiem korejiešu režisora Kogonadas filma Dzīve bez Janga. Šī ir filma par mākslīgo intelektu, un te jāpiebilst, ka, lai arī diskusijas par mākslīgo intelektu sabiedriskajā telpā ir kļuvušas aktuālas, pārsvarā vien beidzamajā desmitgadē, bet kinematogrāfā mākslīgo intelektu jau esam redzējuši jau pirms 100 gadiem gandrīz, ja ne pat vairāk. Piemēram, mēmajā kino ar prātu apveltīts robots bija redzams jau vācu kino režisora Fritza Langa futuristiskajā drāmā Metropole, kas iznāca 1927. Gadā. Vēlāk teik pāris gadus esam redzējuši humanoīdus robots arī mūsdienu izklaides lielfilmās, pieņem, ka liela daļa no mums atceras televīzijas savulaik ļoti dāsni drillēto Paulu Verhoevena Robocopu, tas arī mākslīgā intelekta plauktiņā. Taču aizvadītā desmitgada mākslīgā intelekta atainojumā filmās ir nesusi izmaiņas. Tagad datorizētā apziņa no futūrismu, tālām galaktikām un laboratorijām ir pārcēlusies uz mūsu ikdienas sadzīvi un pat mājām. Filmās tā palīdz kliedēt vientulību, kā piemēram Spike Jones 2011. Gada darbā Viņa, vai arī ienāk ģimenē kā savdabas palīgs. Tieši šādi, kā palīgu, mākslīgo intelektu savā jaunākajā filmā Dzīve bez Janga atainojas koriešu izcelsmes amerikāņu režisors Kogonada. Films titulvarons Jangs ir mākslīgā intelekta palīgs, humanoīds robots, kas iegādāts, lai palīdzētu ģimenes adaptētajai meitiņai uzturēt dzimto saikni ar Āziju. Jangam kādā brīdī neatgriezniski izslēdzoties ģimenē te iestājas apjukums, mazā meita pēc viņa ilgojas kā pēc brāļa, bet tā šo situāciju risina vairāk pragmatiski, it kā runa būtu par kādu saplīsušu sadzīves iekārtu. Un te gan ar savu veidu tādu ļoti diskrētu ironiju, gan emocionālu pārspriedumu, gaitā filma reflektē gan par cilvēcisko, gan arī iederēšanos sabiedrībā un dažādās tās kopienās, īpaši ārpus savas izcelsmes vietas. Un te varbūt atkāpēji no mākslīgā intelekta, Kogonada ir pazīstams ar savām video esejām par kino, un gatavojoties doties skatīties filmu, tās ir vērts noskatīties vietnē YouTube, kur tās ir pieejamas bez maksas. Šīs video esejas ir par kino vēsturi. Vēl viens jaunums kinoteātros ir katalāņu režisors Karls Simons aizkustinošā ģimenes drāma Alkarasa. Tajā savā veidā arī attēlots laikmetu un progresa cērtošais zobens. Alkarasa ir reāla pilsētiņa Katalonijā, kur noris filmas stāsts, kad persiku audzētāju ģimente saskars ar diezgan neapskaužamu izvēli. Lai paliktu uz zemes, par kuras īpašuma tiesībām viņiem nav neviena līguma, vien paudžu paudzēs sens godvārds starp diviem kaimiņiem, viņiem ir jāatsakās no persiku audzēšanas un jāļauj to vietā uzbūvēt saules paneļu lauks. Saules paneļu apkope ir rentablāks iztiks veids, taču daļa ģimenes vēlas turpināt paudzēs kopto persiku audzēšanu. Alkaras ir saulēna nostaļģija par laikmetu, kas, manuprāt, jau ir aizgājis uz neatgriešanos, un šī filma iezīmē arī Karls Simons karjeras sākuma posmu. Tā ir otrā pilnmetrāža lenta, ko viņa ir uzņēmusi, bet tā jau ir pagūvusi saņemt Berlīnas kino festivāla galveno balvu 2022. Gadā. Šī arī ir daļa no triloģijas. Triloģijas pirmo filmu Frīdas vasara mēs redzējām Latvijā jau uz ekrāniem, manuprāt, izrādīja kino bize. Un savukārt nākamā filma pēc Alkarasas vēl tikai top. Un šī filma pamatā stāsta par zemniekiem un paražām un arī nepielūdzamām pārmaiņām, savā ziņā parāda, cik līdzīgā situācijā ir lauksaimnieki un cilvēki visā Eiropā. Tā kā te atkal varam runāt par narratīvu, ka Eiropas kino ir arī mūsu pašu kino. Tātad filma Alkaras, kinoteātros kino Bize un Splendid Palace no 19. Maija. Tad attālinoties no mūsu vietējām aktualitātēm, atkārtošos ar lielajām ziņām, jo rīt 16. maijā sākas 76. Kanu kinofestivāls, to šogad atklās franču režisors Maivens kostīmu drāma Jeanne de Barry ar Johnny Deppu vienā no galvenajām lomām. Un vēsturiski, lai arī festivāls ir iedibinājies kā tāds notikums, kas slavas spicītā ieceļ jaunus un daudzsološus talantus, aizvadītajā desmitgadē festivāla programmās pārsvarā gan ir vairāk jau klasiķi kārtā ieceltu autoru darbi, un šogad arī tādu netrūkst, redzēsim Wes Andersona jaunāko filmu, Martina Scorsese's westernu, tad arī spāņu kino klasiķis Pedro Almodovars ir ķēries pie westernu, tiesa gan tādā ļoti savdabā viņam raksturīgā veidā, tāpat arī jaunākā no Indiana Jones filmu sērijām. Un lai arī Latvija Latvijas filmu programmā nav. Kanu kino festivāla klasikas programmā šogad ir iekļauta armēņu režisora Frunzes Dovlatjana filma Labdien te es, kura ir restaurēta ar pašmāju studijas lokomotīvu gādību. Lokomotīvu atcerēsimies savulaik restaurēja arī Rolanda Kalniņa filmu Četri balti krekli, kas arī tika izrādīta šai pat programmā. Es uz Kanām dodos jau šo pēcpusdienu, tā kā priecāšos ziņot par festivāla aktualitātēm nākamu pirmdienu.
Nu, var nāc laimīgs lidojumus uz Francijas dienvidiem. Paldies. Un paldies par kino apskatu Kristīnai Simsonai.